αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ, στο τρίτο πρόγραμμα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλημέρα σας. Ελλάδα είμαστε, όλα αυτά είναι κάπου μπλεγμένα. Και σίγουρα είναι πολύ ωραία, γιατί για μία ακόμη φορά έχουμε πάλι κάτι καινούριο και φυσικά την παρουσία του διαχρονικού σε όλες τις επιλογές του, αν και αναζητά ως φυσιοδήφης της μουσικής ελληνικής δημιουργίας πάντα παρτιτούρες οι οποίες είτε έχουν περιπέσει στη λήθη του χρόνου, είτε έχουν παραγωνιστεί από την επικαιρότητα, οι οποίες όμως κρύβουν μέσα τους τους θησαυρούς τόσο της μεγάλης μουσικής γνώσης, αλλά πάνω απ' όλα της σύνδεσης με ένα παρελθόν το οποίο δεν γνωρίζουμε και το οποίο πάντα έχει τη δυνατότητα να εμπλουτίσει το μέλλον μας επί της ουσίας. Και πάντα μιλάω για τον κύριο Βίρονα Φιρετζή, τον εκλεκτό φίλο, τον γνωστό μαέστρο και τσελίστα βεβαίως, αλλά πάνω απ' όλα τον ανιχνευτή όλης αυτής της υψηλού επίπεδου ποιότητος της μουσικής και φυσικά που δεν μένει μόνο στη θεωρία, αλλά εμπράκτος την έχει προβάλει. Λοιπόν, του δίνω το λόγο για μία ακόμη φορά και χαίρομαι πολύ, Βίρονα, εκλεκτέ φίλε, που πλέον μετά από τόσα χρόνια γνωριμίας μιλάμε στον ελληνικό και έχω αυτή την τιμή, να μας παρουσιάσει το νέο CD, το οποίο δεν απέχει πολύ από το προηγούμενο, έτσι δεν είναι?
Όχι, ήταν μια σειρά πέντε άλμπουμ που είχαμε συμφωνήσει με την Naxos, τα οποία βγήκαν για να τιμηθεί η 200η επέτειος της Ελληνικής Επαναστάσεως. Και αυτά ήταν, κάποια έχουμε ήδη παρουσιάσει.
Βεβαίως,
εδώ.
Του Πετρίδη.
Ναι, του Πετρίδη ήταν δύο άλμπουμ. Το ένα ήταν το Ρέγγιμ στη Μήμη Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, με την Τρίτη Συμφωνία και το Κοντσέρτο Γκρόσο για Πνευστά. Το άλλο ήταν το Ορατόριο Άγιος Παύλος με την Πρώτη Συμφωνία και τους Κλέφτικους Χορούς. Το άλλο ήταν όλα τα ορχιστρικά έργα, όλα ενώ όσα χωρούσαν να μπουν σε ένα CD, του Γεωργίου Αξιώτη. Και ένα ακόμα ήταν η όπερα Ματμαζέλ Ντε Μπελίλ του Σαμάρα. Όλα ήταν ηχογραφήσεις από διάφορες εποχές, από σχετικά πρόσφατες έως και πολύ παλιές. Έτσι βγήκε.
Αυτά μέχρι στιγμής είναι τέσσερα.
Τέσσερα. Βγήκε λοιπόν τον Αύγουστο και το Πέμπτο, που ήταν η ημιτελής όπερα του Σαμάρα, η Τίγκρα, γραμμένη σύμφωνα με τις γνώμες του, με τις έρευνες μάλλον του Γιώργου του Λοτσάκου που μας έφυγε πρόσφατα, μεταξύ 1909-1911, και η οποία δεν ολοκληρώθηκε διότι με τους πολέμους της Ιταλίας με την Τουρκία το 11, τους Βαλκανικούς πολέμους το 12-13 και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που άρχισε το 14 και λύσει το 18, ο Σαμάρας πέθανε το 17, είχε αποκοπεί κάπως από τη χώρα στην οποία είχε, να το πω έτσι απλά,
την καλλιτεχνική του βάση.
Ακριβώς.
Και η οποία τον τροφοδοτούσε, γιατί όταν έρθει στην Ελλάδα όλα αυτά χαθήκαν. Είχε ένα όνομα, αλλά
σκέψου ότι το 10 είχε παιχθεί η ιερέα στη σκάλα του Μιλάνου, έτσι, για να βλέπουμε τα μεγέθη. Και πιο πριν, το 91 είχε παιχθεί η Λιονέλα στη σκάλα του Μιλάνου και καταλαβαίνουμε περί ποιου μεγέθους μιλούμε.
Καλλιτέχνη, βεβαίως.
Ακριβώς. Λοιπόν,
μαζί με το Πουτσίνι δηλαδή, το Βέρντι, τους κορυφαίους.
Βέρντι είναι πολύ προηγούμενη.
Πουτσίνι
είναι η γενιά του.
Μασκάνι,
Λεόν Καβάλο και τα λοιπά. Λιμπρετίστας αυτού του έργου που βρέθηκε ένα σπαρτίτο μόνο στην Αθήνα, λίγο μυθιστορηματικά.
Θα μου το πεις, αυτό είναι το που μου αρέσει. Λοιπόν, πέρα από τη μουσική θέλω να πω όλο το ωραίο για αυτή την εκπομπή, γιατί αλλιώς τη μουσική την ακούει κάποιος και σπίτι του και
σωστά
την ανακοινώνουμε. Είναι αυτά που δεν ξέρουμε.
Και τα έχω γράψει βέβαια στο κείμενο που υπάρχει στο CD βέβαια.
Άλλο να τα πεις εσύ.
Είχα πολύ στενή επαφή με έναν άνθρωπο που συνθέτηκε, άνθρωπο που θαύμαζα και αγαπούσα, τον Γιώργο τον Σισιλιάνο, και συζητούσαμε πολλές φορές για διάφορα θέματα αισθητικής, μουσικής ιστορίας ελληνικής κτλ. Ο Σιλιάνος έμενε στην οδό Λυκαβητού 1. Μια μέρα που κουβεντιάζαμε, ήρθε η συζήτηση του Σαμάρα. Μου δείχνει την οδό Αλεξάνδρου Σούτσου, που ήταν ακριβώς απέναντι, ένας μικρόδρομος παράλληλος της σταδίου και της πανεπιστημίου και της ακαδημίας. Και μου λέει, σε εκείνο το μέρος ήταν το σπίτι που ζούσε η Χίρα Σαμάρα, η οποία πέθανε το 67. Έχει γίνει πολυκατοικία, αλλά ο θηρωρός είναι παλιός και μπορεί να ξέρει να σου πει 5 πράγματα. Πήγα από εκεί, βρήκα το θηρωρό και μου είπε ότι η κληρονόμος της Χίρα Σαμάρα ήταν η κυρία Νένα Μιχελάκη, η οποία έμενε λίγο παραπάνω στην οδό Πευσίπου. Την άλλη μέρα έκανα μια επίσκεψη στην οδό Πευσίπου, 5 αν θυμάμαι καλά, και γνώρισα την κυρία Μιχελάκη, η οποία ήταν Χίρα του καθηγητή Μιχελάκη, του καθηγητή της νομικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μια ευγενέστατη κυρία, έτσι, με μια αδιόρατη αρχοντιά παλιού τύπου. Μου δείξε ότι υπήρχε από το αρχείο, το οποίο τα πιο πολλά δεν ήταν νότες, τα πιο πολλά ήταν γράμματα, τα δελτία αποστολής που είχε στείλει η Χίρα Σαμάρα, τα έργα που είχαν περισσωθεί εδώ από τον πόλεμο, τα έστειλε πίσω στην Ιταλία, μπας και παιχθεί τίποτα. Διότι ο Σαμάρας ερχόμενος εδώ είχε κάποιο μπάουλο με 4 όπερες που είχαν μέσα και τα υλικά, παρτιτούρες και υλικά. Αυτές σωθήκανε, διότι τα υπόλοιπα που ήταν στην Ιταλία χάθηκαν με την πυρκαγιά που έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από εμπριστικές βόμβες που ρίξανε οι σύμμαχοι στο Μιλάνο, και ο εκδοτικός οίκος κάηκε όλος διόλου. Το 1961 έγραψε η Χίρα Σαμάρα στον Τσιριγγέλη, αν θυμάμαι τον λέγανε, τον πρόεδρο, τον διευθυντή της Σκάλας του Μιλάνου, και του λέει, στα 100 χρόνια από τη γέννηση του άντρα μου είχατε παίξει έργα του στη Σκάλα, πως παίξετε κάτι? Και τη γράφει αυτός, ξέρετε, κάει και ο εκδοτικός οίκος και αυτά, και λέει, αυτοί υπάρχουν εδώ. Παίρνει επαφή με τον εκδοτικό οίκο το Σοντζόνιο και μέσω Τεργές της πάνε με το πλοίο. Όλα τα μπαρούλα πήγαν στην Ιταλία, τα έβαλε ο Σοντζόνιο στην αποθήκη και βέβαια περίμενε από εμάς να παίξουμε κάτι, γιατί αυτοί δεν παίξαν τίποτα. Η Λυρική έπαιξε το 1962, αν θυμάμαι, 1961-1962 με τον Τότιο Καραλίβανο, τη Μάρτυρα, μια υπέροχη όπερα. Και μετά
παιχτεί η Μάρτης στην Ιταλία.
Βεβαίως, με μεγάλη επιτυχία. Είχε παιχθεί στη Νάπολη. Τα μεγάλα θέατα
ήταν ο Σαμάρας, εκεί τον φιλοξενούσε.
Λοιπόν, και η Μάρτης είχε παιχθεί και στο Παρίσι, είχε παιχθεί και στο Βερολίνο. Υπάρχει σπατή το τυπωμένο και στα γερμανικά και στα γαλλικά. Θέλω να σου πω, με τα δεδομένα
της εποχής,
που ήταν του Μέρη καριέρα. Λοιπόν, τον έφαγε ο έρωτας, οι αγάπες τον έφαγαν. Η αγάπη στη γυναίκα που παντρεύτηκε,
η οποία ήθελε να έρθει στην Ελλάδα.
Και η αγάπη στην Ελλάδα.
Α, μάλιστα, καταλαβαίνω.
Έτσι. Τέλος πάντων, μετά τη Μάρτυρα είχε παιχθεί το 1975-1976 επί διευθύνσεως Χωραφά η Φλόρα Μιράβιλης, η οποία όμως είχε χαθεί ενοχίστωση, και την ενοχίστωση εκ νέου ο Οδυσσέας Δημητριάδης. Και έτσι παίχτηκε και έτσι την άκουσα εγώ την όπερα.
Δημητριάδης, πώς, και αφού ζούσε στη Ρωσία ο Δημητριάδης.
Του έκανε ανάθεση η Λυρική Σκηνή.
Α, μάλιστα.
Διότι υπήρχε ενδιαφέρον από το Χωραφά. Μετά ο επόμενος σταθμός στη Λυρική ήταν επί Λουκά Καρυτινού, που με κάλεσε ο Λουκάς και κάναμε τη Ρέα.
Τη Ρέα, ποιος την ενοχιστρώνει?
Υπήρχε ενοχιστρωμένη. Ήταν από αυτές που σώθηκαν.
Ρωτάω γιατί κάθε τόσο ενοχιστρώνεις και μια καινούργια όπερα και έχω χάσει το λογαριασμό. Ποιες είναι πια?
Όχι, όχι. Αυτές που σώθηκαν είναι η Ρέα, η Μάρτης, η Δεσποινής Ντεμπελίλ. Με κάποια προβλήματα είχε χαθεί η παρτιτούρα της πρώτης πράξης και από τις πάρτες βγήκε η παρτιτούρα. Είχαν χαθεί και κάποιες πάρτες. Τέλος πάντων, εκεί έκανα μια μικρή παρέμβαση, αλλά η όπερα στο 98%
είναι εκεί,
ήταν πλήρης. Και η άλλη που σώθηκε ήταν η Ξανθούλα, ή όπως τη λέγαν, γιατί υπήρχε σε 2 εκδοχές, La Biondinetta. Έτσι παίχθηκε στην Κότα της Γερμανίας, πρώτη παράσταση. Προηγουμένως είχε παιχθεί ως Storia d'Amore, και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Τότε πρώτα στα γαλλικά, στο Ανταμούρ. Αλλά παίχθηκε ως Storia d'Amore στην Ιταλία. Και από αυτήν υπάρχουν δύο παρτιτούρες. Σώθηκε η μία και βρέθηκε μία παρτιτούρα η οποία είναι στην Public Library της Νέας Υόρκης, τυπωμένη στη Γερμανία, όπου το λιμπρέτο είναι σε τρεις γλώσσες, τυπωμένο. Γαλλικά.
Ιταλικά, γερμανικά.
Όχι, γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά.
Και αγγλικά.
Και αγγλικά. Και η παρτιτούρα ιταλική είναι στα ιταλικά. Αυτή η όπερα δεν έχει παιχθεί ποτέ στην Ελλάδα, απλώς σημειώνω. Η Ξανθούλα.
Την ξέρεις την ιστορία, την έχεις ακούσει ποτέ?
Αφού την έχω βγάλει σε CD.
Αυτή είναι. Α, και λες δεν έχει παιχτεί ποτέ στην Ελλάδα.
Δεν έχει παιχτεί ποτέ στην Ελλάδα. Την ηχογράφησαμε Βουλγαρός.
Πότε έγινε αυτό?
Το 1991.
Ποια εταιρεία την έχει βγάλει?
Την έβγαλε η Λίβα τότε.
Μάλιστα. Έχω χάσει το λογαριασμό. Πόσα έχεις κάνει? Πόσες όπερες έχεις αφήσει απ' έξω, ας πούμε, του Σαμάρα? Πόσες έγραψε συνολικά?
Κοίταξε.
Έχουν εντοπιστεί, έχουν καταγραφεί.
Υπάρχουν οι τρεις οπερέτες που λέγανε, ο ίδιος την έλεγε οπερά κομίκ, γιατί είναι, έχει και πρόζα. Είναι τρεις αυτές. Είναι η Κρητοκοπούλα, την οποία μετά από χρόνια την είχαμε κάνει με την κρατική ορχήστρα. Μετά την έπαιξε και η Λυρική Σκηνή. Είναι η πριγκίπισσα της Σάσονος, την οποία ανέβασε η ορχήστρα και η χοροδία του Δήμου Αθηναίων και την ανέβασε σκηνικά με τον Ανδρέα τον Τζελίκα, αν θυμάμαι καλά. Και υπάρχει ακόμα μία, Πόλεμο σε Πόλεμο, η οποία δεν έχει παίχθει τα τελευταία χρόνια. Και φέτος θα παίχθει από τη Λυρική, από ό,τι είδα, η Φλόρα Μιράμπιλης, της οποίας προ 11 ετών είχε βρεθεί 12 ετών το υλικό ορχήστρας. Μάλιστα. Στην Κέρκυρα την ψάχναμε μέχρι Λατινική Αμερική, τελικά βρέθηκε σε μια ντουλάπα, αλλά λείπαν όλες, δεν έλειπαν κάποιες πάρτες.
Και ποιος συμπλήρωσε?
Και το ανέλαβε αυτό η Λυρική Σκηνή.
Μάλιστα, τέλεια. Άρα λίγο λίγο αποκαθίσταται η εικόνα, ας πούμε, του περιοδικού του έργου.
Ακριβώς.
Είναι μια τρομερή συμβολή, με την έννοια του ότι από τη στιγμή που οι Ιταλοί ακούνε τις δικές τους όπερες, θα μπορούσαμε κάλλιστα εμείς αντίστοιχα να δείχνουμε και ενδιαφέρον για τις όπερες του Σαμάρα ή αντίστοιχες όπερες ανάλογων σε αυτόν.
Θα σου πω, μόνο όταν ο διευθυντής ενός από τα δύο μεγάλα γερμανικά περιοδικά για όπερα, το ένα είναι Opernwelt, ο κόσμος της όπερας, και το άλλο είναι, είδες τώρα μου ξέφυγε, θα το θυμίσω.
Το θυμάμαι την προηγούμενη εκπομπή που κάναμε, μια
απαρίθμιση. Ορφέους. Ναι. Λοιπόν, αυτός κατά καιρούς, όσο το περιοδικό ήταν έντυπο, τώρα είναι ηλεκτρονικό μόνο, στο κέντρο είχε σε κάθε τεύχος ένα αφιέρωμα σε μια άγνωστη όπερα. Και όταν πήρε χαμπάρι ότι υπάρχει στην Ελλάδα, ότι υπήρχε, το έβαζε. Έβαλε την όπερα του Μητρόπουλου, που είχαμε βγάλει δίσκο, τη αδερφή Βεατρίκη. Έβγαλε τις όπερες του Σαμάρα, τις όπερες του Καρέ, του Καλομύρη κτλ. Και κάποια στιγμή, γιατί ο άνθρωπος έβλεπε τι γινόταν εδώ από τα προγράμματα που έβγαζε η Εθνική Σκηνή. Ως Γερμανός, τελείως έτσι.
Αυθόρμητα. Και εύλογα.
Λέει, αυτά τα έργα, λέει, γιατί τα παίζει το Εθνικό σας θέατρο? Αυτά στέκονται παντού. Μου λέει ο Γερμανός. Τι να του πω εγώ του Γερμανού?
Μάλιστα, οκ. Okay. Είναι η παθογένεια της ελληνικής πραγματικότητας, γιατί μπορεί και να μην ρισκάρει κάποιος να ακουστεί ένα έργο άγνωστο, όταν ξέρει ότι θα είναι γεμάτος, ας πούμε, με κάτι πιο γνωστό.
Θα σου πω κάτι από την εμπειρία μου. Ναι. Ένας Γάλλος, ένας έξυπνος Γάλλος, ένας Ευρωπαίος, ναι, όταν ανέλαβε τον Οπανδά, τα μουσικά σύνολα, έκανε μια πολύ απλή σκέψη. Το να παίξω, ας πούμε, την Κάμεν που είμαι Γάλλος, ή να παίξω, ξέρω, τη Μανόν του Μασνέ, ή δεν ξέρω ποιο άλλο, ή μια όπερα του Μπερλιόζ, ξέρω εγώ. Ναι.
Ας ψάξω να βρω
μια ελληνική. Κακό δεν είναι, αλλά εδώ υπάρχει κάτι. Υπάρχει. ας το αποβάλουμε αυτό. Και παράλληλα παίζουμε και κάποια άλλα έργα. Όπως έπαιξε τη...
Μότσαρτ, ξέρω εγώ.
Μότσαρτ, ναι, και τα λίμνα ακριβώς, ναι. Και έτσι παίχτηκαν κάποια έργα.
Και ήταν γεμάτο, θα μου πεις.
Αυτό ακριβώς.
Εντάξει, κατάλαβα.
Δηλαδή, θέλω να πω, στη σημερινή εποχή είναι και θέμα πώς
θα το προβάλλεις.
Πώς θα προβληθεί αυτό το πράγμα στον κόσμο.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ο κόσμος είναι ανοιχτός.
Marketing.
Εγώ ενοχίστωσα επειδή με ρώτησες πριν, εκτός από αυτήν εδώ την Τίγκρα, άλλες δυο όπερες του Σαμάρα. Τη Λιονέλα και τη Μετζέ. Η Λιονέλα, όποιος έχει την επιθυμία να την ακούσει, υπάρχει στο YouTube, έχει ανεβεί με το ενοχίστωσα και τη χοροδία του Δήμου Αθηναίων πέρσι.
Ωραία.
Η Μετζέ ηχογραφήθηκε και αυτή στα Ολύμπια.
Με ποια ορχήστρα?
Με τη Φιλαρμόνια.
Με Γερμανούς συγχολήπτες, για την άξοση.
Όχι, 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 με Έλληνες. Όλα με Έλληνες. Και πολύ καλούς συγχολήπτες. Τα παιδιά κάναν πολύ καλά. Μάλιστα, συμπτωματικός, χθες τελείωσα το τελευταίο μοντάζ. Γιατί πάντα ηχογραφούμε τη γενική δοκιμή
και τη συναυλία.
Και τη συναυλία, για να έχουμε ένα σβήκας, ένα αυτό, ένα λαθάκι, όλα αυτά, να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα μιας διορθώσεως. Και έτσι έγινε και χθες. Και φαντάζομαι ότι σύντομα θα ανέβει και αυτό στο YouTube. Μαζί με εικόνα.
Μου είπες για τρεις όπερες του Σαμάρα. Αλλά έχεις συνοχιστρώσει και άλλες όπερες. Όχι μόνο τις τρεις του Σαμάρα, έτσι δεν είναι?
Ναι, έχω ενοχιστρώσει δύο όπερες του Κάβερ. Το Μάρκο Μπότσαρη και το Φιό Ντι Μαρία, ή όπως προσφυώς το μετάφρασα στα ελληνικά, Μαριάνθη.
Πόσο καιρό σου παίρνει η ενοχιστρώση και πώς το διαχειρίζεσαι μέσα στον χρόνο αυτό το πράγμα?
Κοίταξε, κάθε όπερα.
Κάνεις κι άλλα. Ναι.
Κάθε όπερα είναι γύρω στους 7-8 μήνες.
7-8 μήνες.
Αυτή εδώ, επειδή είναι μονόπρακτο το έργο, ήταν από Ιούλιο μέχρι Δεκέμβριο.
Okay. Κοίτα, αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Και επειδή φαντάζομαι το πόσες ώρες, θα σας ρωτήσω κάτι. Είναι μια προσωπική ερώτηση, αλλά έχει ενδιαφέρον, δεν είναι και τόσο αδιάκριτη. Πόσες ώρες αφιερώνεις στη μουσική την ημέρα για να φέρεις εις πέρας όλες αυτές τις υποχρεώσεις?
Κοίταξε, θα σου πω.
Δηλαδή, όταν κάθεσαι για να ενορχιστρώσεις, κάθεσαι 12 ώρες σερί,
κάνεις διάλειμμα? Όχι, 12 ώρες δεν κάνω.
7, 6.
Θα σου πω. Όχι, συνήθως δουλεύω το πρωί, 3 ώρες. Και αυτό που με ενδιαφέρει είναι να έχω διάθεση. Διότι, όπως ξέρεις πολύ καλά, υπάρχει και το γραφικό μέρος στους δουλειές, το οποίο είναι και λίγο αγκαρία. Μόνο να γράψεις δισεκατομμύρια νότες, μπορεί να το σκέφτεσαι, αλλά μετά να το αποτυπώσεις, το αποτυπώνεις, αλλά θέλει γραφική δουλειά, δηλαδή, να το πω λαϊκά, χαμαλίκι. Έτσι. Πρέπει να είσαι ξεκούραστος, πρέπει να έχεις διάβια, ώστε αυτό να
το απολαμβάνεις και να μην
και είναι... Και να είναι, και, ας πούμε, ο Σαμάρας, γράφω μέσα στο κειμενάκι που έχει στο CD ότι ένιωσα τη δυνατότητα να το κάνω αυτό όταν είχα διευθύνει 5 όπερες του και όταν είχα διευθύνει το βασικό ρεπερτόριο της εποχής του, δηλαδή του Βερισμού. 5 όπερες του Πουτσίνη, του Μασκάνη την Καβαλερία, του Λεονκαβάλο τους Παλιάτσους. Οπότε είχα μια εικόνα της εποχής εν της πράγμαση, έτσι, όχι απλώς να έχω ακούσματα. Είχα μελετήσει τις παρτιτούρες, έβλεπα ποια παρτιτούρα είναι πιο αριστοτεχνική από την άλλη. Μιλάμε βέβαια για σπουδαία έργα, έτσι. Μιλάμε για έργα που έχουν μείνει στην ιστορία. Και εκεί βλέπεις σε κάθε πρώτο το μάστορα. Και έβλεπα και το Σαμάρα και τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους, την τέχνη τους στη χρήση των φωνών, στην γράφω ένα μεγάλο ατού του Σαμάρα, είναι η χρήση της αρμονίας που είναι μέτρο, διότι οι Γάλλοι γενικά με την αρμονία είχαν το 19ο αιώνα και μέχρι τον 20ο, βέβαια όταν φτάνουμε Ντεμπισί, Ραβέλ και τα λοιπά, είχαν μια ιδιαίτερη σχέση. Αυτό δεν αναιρεί την προσφορά των Γερμανών ή των Ιταλών, προς Θεού. Αλλά λέω για το ιδιαίτερο.
Ναι, είναι πιο επιτυχημένη η αρμονία χωρίς.
Και επίσης οι Γάλλοι είχαν ένα πνεύμα, λόγω και της απεικιοκρατίας που είχαν Είχαν αναπτύξει έναν μουσικό ανατολισμό, θα έλεγα, εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Αν δεις γαλλικές όπερες που έχουν σχέση με...
Λακμέ.
Αλλαγής Μαυραβιταριών του Μπιζέ, ακόμα και η Κάρμεν. Γιατί η Ισπανία έχει το ανατολικό στοιχείο λόγω αραβικής τέτοιας, έτσι. Ο Μπερλιόζ με τα αρχαϊκά θέματα, οι Τρώες, ξέρω εγώ. Ο Μασνέ, ο βασιλιάς της Λακώβης.
Σαμψόν και Δαλιδά.
Θέλω να πω και άλλα τα οποία δεν είναι και πολύ γνωστά σήμερα, έτσι. Λοιπόν, εκεί ο Σαμάρας, τον οποίο τον απασχολούσε στο πνεύμα των ιδεολογιών που είχαν αναπτυχθεί στον 19ο αιώνα και το θέμα της ελληνικής έκφρασης, είναι σαφές αυτό. Έτσι.
Και προσπάθησε να δώσει ελληνικότητα ή να βρει ένα πιο πρωτότυπο τρόπο.
Όχι, η ελληνικότητα το λέει ο ίδιος. Εδώ μέσα έχω μια συνέντευξη που το γράφει ο ίδιος. Του είπαν ότι δεν είναι η σχέση με την Ελλάδα. Είχε παρουσιαστεί η ιερέα στην Αλεξάνδρεια. Μάλιστα. Και σε ένα περιοδικό της Αλεξάνδρειας, το τονίζω αυτό, για να δούμε το επίπεδο του τότε αιγυπτιώτικου ελληνισμού. Ναι. Λοιπόν, όπου εξαγγέλλεται η πρεμιέρα του υπότιμου το Ρόδο. Πρόσεχε. Στην Αλεξάνδρεια.
Πίστες.
Του Ρίχαρντ Στράους. Εκεί το ρωτάνε και του λένε για την Ελλάδα και τα λοιπά. Λέει στη Ρέα, όπου το θέμα ήταν τέτοιο και είχα και εγώ παίξει ρόλο στην επιλογή του θέματος, έκανα ό,τι έπρεπε. Στην Ματμαζέλ Ντεμπελή που είναι στη Γαλλία του Λουδοβίκου, εκεί.
Εννοείται.
Δεν
μπορώ
έτσι,
να έχω.
Έτσι. Λοιπόν, και στη Νέα Μόπερα λέει την Τίγρα και θα δείτε. Και εκεί υπάρχει εκτός από την τροπική γλώσσα και τον. Θα έλεγα υφέρποντα ανατολισμό, υπάρχει στο μέσο του έργου μια μεγαλειώδης έκκληση του Χριστός Ανέστη. Μάλιστα. Το οποίο ακριβώς λέω ότι...
Θα το ακούσουμε και αυτό.
Μορφολογικά είναι έβριμα, διότι το πρώτο μισό της πράξης, γι' αυτό πιστεύω που είναι απεκτή και ως μόνο πρόκειτο αυτό, το πρώτο μισό της πράξης έχει μεγάλη κινητικότητα και το δεύτερο μισό, όπου η τομή είναι το Χριστός Ανέστη, είναι ένα άκρως δηλιακό, είναι...
Διαλογιστικό?
Όχι.
Ψηφιλοσοφικό?
Δύο νέοι.
Μάλιστα.
Ο ένας είναι αρκετά μεγαλύτερος και τον ήξερε από παιδούλα η κοπέλα.
Μάλιστα.
Ξενιτεύτηκε, ήταν πολεμιστής αυτά εκεί, γύρισε τις θάλασσες αυτά, Βενετσιάνος, Καραβοκύρης. Και θυμάται την παιδούλα η οποία του είχε κάνει εντύπωση και η οποία έχει γίνει τώρα, ας πούμε, 18-20 χρόνια. Και επανασυνδέονται.
Μάλιστα. Και είναι λίγο πιο σαν ονειροπόλης θα μπορούσε να
πει. Ναι, πιθανείς. Και έτσι τελειώνει με το έργο.
Ραψοδιακό,
ιδηλιακά, ναι. Μέσα στον έρωτα, ας πούμε, μάλιστα, των δύο. Ενώ αυτός έχει κουβαλήσει μαζί του από την Ανατολή, μάλιστα, η οποία εμφανίζεται ως κάτι το η λαγκεμένη Ανατολή, μία ακαθορίστου εθνικότητας.
Κοπέλα,
ερωμένη, ναι, την Τίγρα.
Μάλιστα.
Η οποία συνοδεύεται και από έναν φύλακα βαρύτων, ο οποίος ερωτευμένη μαζί της είναι ο ακόλουθός της, αλλά δεν τολμά γιατί αυτή κάνει, είναι η βασίλισσά του.
Μάλιστα.
Αλλά αυτός, ας το πούμε, ο Βενετσιάνος φαίνεται κάπως έχει κουραστεί, από την, από το σαρκικό, ας πούμε.
Μάλιστα,
από μέρος το της... μονοδιάστατο, ναι, του έρωτα αυτού και βρίσκει στην παιδούλα η οποία έχει μεγαλώσει τις αναμνήσεις του και μια άλλη διάσταση.
Ναι, κάπως έτσι. Λείπει, ας πούμε.
Ναι. Αντιλαμβάνεσαι ότι κάλλιστα ένας έξυπνος σκηνοθέτης πώς μπορεί αυτό να το απογειώσει, βέβαια, έτσι. Γιατί και η μουσική, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι υπέροχη και γι' αυτό πιστεύω ότι άξιζε τον κόπο που έκανε αυτή τη δουλειά.
Μιλάμε πολύ ωραία, αλλά πραγματικά δεν θα ήθελα καθόλου, Βύρο, να σε διακόψω. Είναι υπέροχο και πιστεύω είναι συμφωνικοί φίλοι ακροατές. Αλλά ήρθε η ώρα, μιας και το είχες πει.
Βάλε, λοιπόν.
Λοιπόν, τι θέλεις, τι έχουμε.
Βάλε,
ξεκινάμε. Έχει εισαγωγή, ορχιστρική,
όχι,
μπαίνει κατευθείαν.
Μπαίνει, έχει 3 λεπτά, ούτε και το Πολότοφ. 3 λεπτά η ορχήστρα και μετά μπαίνει το τραγούδι.
Το τραγούδι τι λέει, θα το καταλάβουμε. Όχι,
κοίταξε,
τι λέει, δηλαδή, τι μας
είναι η μάνα της κοπέλας με τις γιαγιάδες δίπλα και συζητούν τι καλή κοπέλα και ξέρω.
Της καλής κοπέλας, του παιδικού έρωτα.
Εννοείται, ναι. Και υπάρχει και ένας γέροντας Βενετσιάνος, ο οποίος μέφεται τη νέα γενιά, η οποία δεν είναι όπως εμείς παλιά.
Μάλιστα.
Ναι.
Α, τα γνωστά. Ωραία.
Τα γνωστά, ναι. Και κάποια στιγμή εμφανίζεται και η κοπέλα. Μπορούμε να ακούσουμε λιγάκι.
Setta come il mastro di pintor. Bella. Così fosser tutte quante le fanciulle veneziane. Sorte ai barbareschi, il malanno che li vesti e più dura sorte dia a chi come Pietro d'Aldo nato alla gloria si insozza con la vaga lusuriosa già entrato dall'Asia prigione ed ora lo tiene fra i suoi baci là dentro è il covo dell'oro ne fan di peccati San Marco lo perda il giovine bene e si perda amor si a carco dell'avvio del nostro si San Marco
Messer Pietro d'Aldo ai toni
Εδώ ακούσαμε την υπέροχη φωνή του Δημήτρη Καβράκου ως παλιού ναύτη ναι. Που έρχεται και μιλάει για την
παλιότερη ως γέροντα ναι.
Γέροντα ναι,
ήταν και η Λένια Ζαφυροπούλου.
Ήταν η σοπράνο που ακούσαμε λίγο ναι. Τραγουδάει εδώ προς το τέλος που εμφανίστηκε. Η μητέρα της, η μέτζο σοπράνο.
Η Μαρία Βλαχοπούλου.
Τίγκρα δεν έχουμε ακούσει ακόμα.
Είναι
χοροδία.
Παρακά, ναι, ναι.
Χοροδία. Παρακά, ναι. Εντάξει. Και ναι, η επόμενη ενότητα.
Πάνε από εκεί που είπαμε.
Ναι, είναι ακούσουμε... για την Τίγκρα. Στην επόμενη ακούμε την Τίγκρα.
Ακούμε τώρα. Και την Τίγκρα.
Μαζί με τους άλλους. Τον...
Και θα ακούσουμε και το Χριστό Ανέτσι που λέγαμε προηγουμένως.
Να ρωτήσω κάτι πριν απ' όλα. Ναι. Πες μου σε παρακαλώ τον λιμπρετίστα.
Ο λιμπρετίστας είναι ο περίφημος Σιμόνι, ο οποίος είναι ο λιμπρετίστας Ρενάτο Σιμόνι, ο λιμπρετίστας της Τουραντό. Το εξαιρετικά ενδιαφέρον, εγώ διαπίστωσα στην Ιταλία τι μεγάλο όνομα είναι στην ιταλική ιστορία λογοτεχνίας ο Σιμόνι, ο οποίος είναι από τη Βερόνα. Ήμουν στη Βερόνα για κάποια συναυλία τέλος πάντων. Και είδα οδό Σιμόνι και το σπίτι του Σιμόνι και τα λοιπά. Και δεν το ξέραν ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Διότι εστάλει στο Σαμάρα σε ένα φάκελο της Κοριέντε Λασέρα δακτυλογραφημένο με την εποχή εκείνη γραφομηχανή το λιμπρέτο της πρώτης πράξης. Με αυτό δούλεψε ο Σαμάρας και μετά λόγω των πολέμων δεν είχαν πια επικοινωνία φαίνεται. Και...
Έμεινε η όπερα. Ας ακούσουμε λιγάκι.
Πάρει σχόλτο η τρόπο
proferite qui nel petto e niuna fu cocente come la tua parola. Per la croce del Dio che s'è incarnato
la voce egli è veneto e scolato e tu fanne e si saggio io ti perdono.
Thank you.
Κυρίες και κύριοι, η καινούργια κυκλοφορία της Naxos στην σειρά Greek Classics, δεν ξέρω και αν είναι στη σειρά Greek Classics, το πιο λογικό θα είναι αυτό, αλλά ακόμα και αν δεν είναι, είναι σε ενορχήστρωση του Βίρον Αφιδετζή, ο οποίος διευθύνει και εδώ την ορχήστρα Αμαντέους της Σόφιας.
Και τη χοροδία.
Και τη χοροδία, Golden Voices λέει.
Ναι, έτσι.
Και είναι πραγματικά μια αποκάλυψη, γιατί νομίζω ότι ακούς Πουτσίνι, είναι ένας Έλληνα συνθέτη, μια όπερα που δεν άκουσε ποτέ, δεν παίχτηκε ποτέ, την άφησε ημιτελή και στην ενορχιστρωμένη αυτή εκδοχή της πραγματικά φαντάζει σαν ένα όνειρο από μακριά που έρχεται, πραγματικά ένα διαμάντι, σπεύσατε θα έλεγα όσοι είστε συλλέκτες αυτής της εποχής, είναι ένα πραγματικά, εγώ πρώτη φορά το ακούω. Και αυτό λόγω του ότι ο κύριος Φιδετζής, ο εκλεκτός φίλος Βίρον Φιδετζής, ήρθε σήμερα και ανοίξαμε μαζί αυτό το CD για πρώτη φορά για να το ακούσουμε. Και δεν είχα αμφιβολία ότι θα είναι άλλη μια εξαιρετική συνεισφορά στον χώρο της ελληνικής μουσικής καταγραφής, ας πούμε, της ιστορίας. Αλλά αυτό ξεπερνάει και κάθε προσδοκία. Δεδομένου δεν έχει παιχτεί ποτέ. Ακούσαμε τώρα το απόσπασμα στο οποίο η Τίγκρα, η φωνή της
Μαρισία.
Έχει και περίεργο ενδιαφέρον όνομα.
Μαρισία Παπαλεξίου.
Της Μαρισίας Παπαλεξίου που παίζει την Τίγκρα, μέτζο σοπράνο, συνδιαλέγεται με τον τενόρο, τον Ιταλό. Βενετσιάνο αγαπητικό της, ο οποίος είναι και ο ήρωας της ιστορίας όπερας, και τον φύλακά της, τον βαρύτονο που ερμηνεύει, για να μην κάνω λάθη στα μικρά τους ονόματα, ο Διονύσης Σούρμπης και ο Άντζελο Σίμος εδώ, αλλά είναι ο Βαγγέλης Χατζησίμος στην καθομιλουμένη ελληνική όπως τον γνωρίζουμε όλοι. Μαζί βεβαίως και με τον Δημήτρη Καβράκο που συνεχίζει να στυλιτεύει την παρουσία του ανατολικού στοιχείου μέσα στην Ευρώπη.
Εννοείται,
ας πούμε, από εκείνη την εποχή. Και θα μπορούσαμε να ακούσουμε, θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσουμε και τα υπόλοιπα. Το Χριστός Ανέστη πού είναι όμως?
Αν ακούσουμε από το 14 μας βάλει.
Α, μάλιστα. Είναι 14. Το μέσα, είναι στο Ιντερλούδιο. Ναι, πριν, ναι, ναι. Πριν
το Ιντερλούδιο.
Πριν το Ιντερλούδιο. Ναι, 14 και 15. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Ωραία.
Ας το βάλει από εκεί.
Τέλεια.
Offende il Cristo,
thank you.
Κυρίες και κύριοι, ακούμε πάντα την υπέροχη ενορχήστρωση του Βίρονα Φιδετζή πάνω στην Τίγρα του Σαμάρα, και εδώ ακούμε ένα από τα πολλά ιντερλούδια τα ορχιστρικά που παίζει μόνη της η ορχήστρα για να δημιουργήσει αυτό το ιντερμέτζο που λένε την αποσυμφόρηση από την ένταση. Οπ, σόλο βιολί. Για ακούσουμε. Και αυτό μας φέρνει τώρα από την πρώτη ένταση, έτσι, αυτό που είπες. Από τη μέση και έπειτα πάμε στη γλυκιά, ας πούμε, ναι, αναπόλυση που, της παιδικής νιώτητας.
Ναι, που είναι η κοπελίτσα, η αθώα τελείως, με τον...
Όριμο πλέον, όριμο. Θαλασσόδαρμένο και κοσμογυρισμένο.
Ακριβώς, ναι.
Λοιπόν, και όχι, όχι, τώρα μου πεις, η κορύφωση που έγινε προηγουμένως.
Είναι αυτό που σου είπα, ότι έχει βαρεθεί, παιδάκι μου, αμάν.
Ναι, αν κατάλαβα.
Ναι.
Δεν θέλει πλέον την Τίγκρα, ας πούμε, και ναι, τις αρκές απολαύσεις, και εκεί το φαίνει σκορή. Και μετά ακούγεται το Χρυσός Ανέστη, σαν να έχει πέσει η ευλογία του Κυρίου, ας πούμε, πάνω του.
Ναι,
κάτι
μεταξύ Λιτανίας είναι. Ναι, αυτό γράφω, την ενηγματική παρουσία του και στο Παρτιτσέλο, δηλαδή στο Σπαρτίτο που είχε ο Σαμάρας, ενώ γράφει τα πεντάγραμμα. Ναι. Έχει το πεντάγραμμα που είναι το πιάνο, ας πούμε, είναι το Χριστός Ανέστη, και πάνω εκεί που θα ήταν η χοροδία το κένω, αλλά τα είχα αγμένα. Και λες, ήθελε να βάλει, αλλά ο Ιταλός λιμπρετίστας δεν μπορούσε να έχει σχέση, να ξέρει το Χριστός Ανέστη. Βέβαια. Και γι' αυτό όλο αυτό είναι λίγο ενηγματικό.
Μπορεί και... να περίμενε να του κάνει μετάφραση δηλαδή. Και να
δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και ίσως και η έλλειψη λόγου και μόνο η μελωδία... Όπου σε άλλη περίπτωση το Χριστός Ανέστη το χρησιμοποιεί και στην Κρήτη Κοπούλα. Και λέει ο ίδιος ότι είναι κάτι που το αγαπάει πολύ, του αρέσει πολύ. Mm-hmm. Αυτή η
μελωδία.
Η μελωδία,
και
ναι.
Είναι, ναι, αρμονίζει και ωραία.
Και στην Κρήτη Κοπούλα το αναρμονίζει διαφορετικά.
Το πιστεύω, εννοείται. Φαίνεται δηλαδή εδώ, το τρέχει δεξιά, αλλάζει. Ναι, λοιπόν. Θα μπορούσε να είχε κάνει κι άλλα. Δηλαδή.
Ναι, ναι, ωραία. Λοιπόν,
οπότε κατάλαβα, γιατί ήθελα να καταλάβω, γιατί δραματουργικά που στέκει. Αλλά
είναι
ακριβώς,
είναι το ψυχολογικό. Mm. Ότι η ένταση και η πολλή κίνηση φτάνουν σε ένα κορύφωμα. Το Χριστός Ανέστη σηματοδοτεί
την αλλαγή της στάσης του απέναντι στη ζωή.
Ακριβώς, ναι, πράγματα, ναι, ναι, ναι. Και μετά έρχεται το...
Μάλιστα. Και φτάνουμε και πάμε στο φινάλε. Γιατί τώρα, ναι, είναι η Λένια Ζαφυροπούλου, έτσι, ναι, ναι, ως ακριβώς, Μαρία, και ο Βαγγέλης ο Χατζησίμος ως...
Αυτό είναι πολύ ωραία μουσική, άκουτα.
Α, το Άλτο.
da pianto.
Tacete, una follia, un brivido che svanì, un'estasi, una mania che finì, la vana, l'ardita parola nell'aria cieca morì, se schiosa la timida mia addosto.
Και μέσα σε αυτή την πουτσινική πανδεσία του στον Σαμάρα Φιδετζή, στην καινούργια κυκλοφορία του Σόπερα Στίγκρα από την Νάξος και με τον ίδιο τον κύριο Φιδετζή εδώ, Βίρο, να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, πραγματικά θα ήθελα να συνεχίσουμε. Είναι μια αποκάλυψη για μένα και είμαι σίγουρος και για τους φίλους ακροατές. Έχεις επίσης και τα Επινίκια που είναι.
Είναι πρωτότυπη ενοχήση του ίδιου του Σαμάρα, γραμμένα πάνω σε ποιήση του Δοσίνη για τις νίκες των Βαλκανικών πολέμων.
Αριστούργημα. Σε κάθε περίπτωση, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Βίρο Φιδετζή. Βίρο, πες μου, τι άλλο έχεις άμεσα.
Τώρα έχω μια συναυλία στη Ζιούχη, στην Τον Χάλε, με ένα κλασικό πρόγραμμα Μέντελσον, Ιταλική Συμφωνία και Όνειρο Θεοδίνη Νυχτός και κονσέρτο για βιολοντσέλο του Σενσάν στο πρώτο.
Και εδώ.
Και 15 Οκτωβρίου με την Φιλαμόνια, κονσέρτο για βιόλα του Δραγατάκη με τον.
Πρώτη φορά παίζετε?
Όχι, έχει παιδί. Πρώτη φορά από ελληνική ορχήστρα. Έχει παιδί από Λονού, στην παραγγελία του Μεγάου το 1993. Τώρα το παίζει ο Αντώνης ο Μανιάς το σόλο. Και παίζουμε τον Αγωτοχωριάτη, τη σουίτα του Ρίγα Στράους και τη δημιουργία του κόσμου του Νταρίου Μιγιό.
Και εδώ πώς τελειώνει τώρα, φτάσαμε στο τέλος.
Εδώ ακριβώς είναι η επανασύνδεση των δύο.
Α, βρήκαν ο ένας τον άλλον και την ευτυχία
ναι,
στη ζωή.
Έτσι, ναι.
Όπερα Τίγκρα λοιπόν του Σπυρίδωνα Σαμάρα με την ορχήστρωση του Βίρονα Φιδετζή και μια καινούργια κυκλοφορία της Νάξος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και περιμένουμε και τα. Είμαστε σίγουροι και τα επόμενα.
Επίσης
και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη, κυρίες και κύριοι.
Γεια σας, γεια σας.